Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbana inni أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا
Zoti ynë, unë një pjesë të familjes si me e vendosa në një luginë, ku nuk ka bimë, e pranë shtëpisë tënde të shenjtë, Zoti ynë, i vendosa aty që të falin namazin, pra bën që zemrat e disa njerëzve të mallëngjehen për ata, dhe për të falenderuar me mirënjohje, furnizoj ata me fruta.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Marrëveshje Iran-Irak për transportin e mallëve nga origjina në destinacion. Ministri i Rrugëve dhe Zhvillimit Urban të Republikës Islamike të Iranit njoftoi një marrëveshje me Irakun për të transportuar të gjitha mallët iraniane në destinacionin e tyre duke përdorur kamion nga të dyja vendet. Sipas agjencisë Radio Televizion Shtetëror të Republikës Islamike të Iranit, Mohammed Islami, ministri i Rrugëve dhe Zhvillimit Urbanistik të Republikës Islamike të Iranit, gjatë takimit që pati me Ala Ahmad Jaburi, ministri i tregtisë së Irakut dhe kreu i Komisionit të Përbashkët Ekonomik të dy vendeve, takim që u mbajnë në Teheran, deklaroi për parandalimin e humbjes dhe shkatërimin e mallëve të eksportit në Iran kur lëvizin me kamion në kufirin në vende janë marrë masat e duhura. Ministri i Rrugëve dhe Zhvillimit Urban të Iranit ndërtë të tjerë shtojnë. Nëse transporti nga origjina në destinacion bëhet rastësisht me kamion iranian dhe irakian, shkatërimi i këtyre mallëve do të parandalohet. Aktualisht kamionet iranian transportojnë malla eksporti në terminalin kufitar nga ku transportohen nga kamionet irakian, ku një pjesë e mallëve janë dëmtuar dhe të papërdorshme. Ministri i Rrugëve të Zhvillimit Urban të Iranit gjithashtu bëri thirrje për përfundimin e hekurudhës Shalom Çebasra 32 km dhe bërë thirrje e zyrtarëve iranian dhe irakian duke shtuar dhe dhe kryohen vënde të reja pune si dhe mundësi për transportin me nisin e punës së këti kësaj hekurudhe. Islami gjithashtu njoftoi gatishmërinë e Republikës Islamike të Iranit për të lëshuar leje për avionët irakian që të fluturojnë në azil lindor për shirin ndin nga Irani dhe tha nuk ka asnjë pengesë për avionët irakian që të uthojnë përmes hapësirës ajrore të Iranit. Ahmed Jaburi gjithashtu theksoi bashkëpunimin e Iranit me sektorin privat irakian duke shtuar zhvillimin e infrastrukturës së transportit midis Iranit dhe Irakut si me hekurudha rrugë dhe det e ajër për të zhvilluar bashkëpunimin ekonomik dy palësh. Khatib Zatei drejtohet Pompejës i zemëruar dhe vdis nga ky zemërim. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit. reagoi ndaj postimeve të sekretarit amerikan të shtetit nga zemërimi historik në fund të skandalizimit të departamentit të tij të shtetit dhe dështimin e politikës së presionit maksimal dhe tha i zemëruar dhe vdiq nga ky zemërim. Sipas agjencisë lajmin fars Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, reagoi ndaj cizërimeve të sekretarit të Shtetit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Mike Pompeo për shkak të zemërimit historik në fund të mandatit të tij skandaloz si sekretar i Departamentit Amerikan të Shtetit dhe zemërimi për shkak të dështimit të politikës së presionit maksimal. Është shumë e vështirë të gjesh një person edhe të moderuar në Iran që dëshiron të normalizojë marrëdhënien me Shtetet Bashkuara të Amerikës, shkroi Mike Pompeo, sekretari amerikan i shtetit në një cizërim të tij. Sekretari amerikan i shtetit shkroi në cizërim tjetër: ekspertët e politikës së jashtme në Shtetet Bashkuara të Amerikës vazhdojnë kërkojnë njerëz të moderuar brenda Iranit që duan të normalizojnë marrëdhënien me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por realiteti është është shumë e vështirë të gjesh një person të tillë. Misioni i Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, pretendimet që sharagët të Pompeos për Iranin nuk janë asgjë re. Zëdhënësi i delegacionit të Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, në përgjigje të deklaratave të sekretarit amerikan të shtetit në lidhje me që lidhet e Iranit me grupin terrorist Al-Qaida, deklaroi pretendimet që sharake të sekretarit amerikan të shtetit Mike Pompeo për Iranin nuk janë asgjë re. Sipas agjencisë së lajmeve fars Alireza Amir Yusefi, zëdhënës i misionit të Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara në një intervistë për Newsweek deklaroi këto pretendime false dhe që sharake nuk janë asgjë re. Dhe përforcon faktin se administrata Trump ka dështuar në politikën e saj të iranofobisë. Sekretari amerikan i shtetit më herë pretendoi se Irani kishte lidhje me Al-Qaidën dhe madje shkoi deri atje sa të pretendonte se Irani ishte i përfshirë në sulmet e 11 shtatorit. Një zëdhënës i misionit të Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara tha se Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tyre ishin përgjegjës për kushtet që lejuan grupe të tilla terroriste të zhvilloheshin në rajon. Është një fakt i njohur se Irani është armiku kryesor i grupeve ekstremiste terroriste dhe kundër grupit Al-Qaida dhe shumë mbështetësve të saj janë aleati më i afërt, domethënë Amerika dhe aleatët e saj në Azin Perëndimore, tha Amir Yusefi. Është e panevojshme të thuhet zyrtarët amerikanë kanë pranuar vazhdimisht rolin e tyre në krijimin e grupeve terroriste në rajon, duke përfshirë grupin terrorist Al-Qaida, tha diplomati i Iranit në këtë intervistë. Grupi terrorist Al-Qaida u formua nga Osama bin Laden në një shtet saudit. Në vitet 1980, grupi terrorist u formua me mbështetjen e Agjencisë Qendrore të Inteligjencës së Shtetit Bashkuar të Amerikës, gjoja për të përballur me ish-bashkimin sovjetik. Khatibzadeh Irani ka një histori të qartë kundër terrorizmit të Al-Qaidës dhe ISIS. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit deklaroi: Republika Islamike e Iranit, e cila ka qenë viktimë e terrorizmit shtetëror të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe grupeve të mbështetura për tyre për shumë vite, ka një rekord të qartë të mbrojtshëm në luftën kundër terrorizmit të Al-Qaidës dhe grupit terrorist Takfiris ISIS. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Said Khatibzadeh, në përgjigje të pretendimeve të pabazuara të sekretarit amerikan të shtetit se gjoja Republika Islamike e Iranit është e lidhur me Al-Qaidën, të tam për sërritje akuzat dhe shfaqje dokumenteve të rreme. Në titullin e zbulimit të informacionit sekret nga sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo, jam vetëm një lloj e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Shtetet Bashkuara të Amerikës javën e mbetet të sundimit rebel të administratës Trump janë në ishin dëshpërimi dhe pafoqie dhe në kushtet e dështimit të politikës të tyre të presionit maksimal mbi Iranin. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Khatibzadeh, shtoi: Duke mbështetur në këtë lloj marifetësh dhe hilësh dhe pretendimesh të vjetra dhe të papazuar në asnjë mënyrë, nuk mund të ndihmojë në rrugë gabuar të regjimit terrorist amerikan dhe të rikthejnë imazhin e pajustifikuar të zyrtarëve të tij. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit gjithashtu vënë në dukje se Mike Pompeo kishte kërkuar më parë të vendoste një lidhje të rreme midis Iranit dhe Al-Qaidës në kombin të dollarëve të naftës gjatë qëndrimit të tij si kryetari i CIA-s në mënyrë që ta inkriminonte atë përmes shantazheve të propagandës së rreme. Zolnari bëri thirrje që Seuli të ndërmarrë veprime të menjëhershme për kthimin e pasurive iraniane. Kreu i Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës së Jashtme të Parlamentit Islamik të Iranit në një takim me zëvendësministrin e jashtëm të Koreas së Jugut bëri thirrje që Seuli të ndërmarrë veprime të menjëhershme për kthimin e kapitaleve të bllokuara të Republikës Islamike të Iranit në bankat e Koreas së Jugut. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Mushtaba Zulnuriz, kryetari i Komitetit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës së Jashtme në Parlamentin Islamik të Iranit, u takua me zëvendësministrin e jashtëm të Koreas së Jugut, Choi Yang-kun, duke i referuar historisë gjatë dhe miqësore të marrëdhënieve Teheran-Seul dhe përpjekjeve të Shtetit Bashkuar të Amerikës për të prishur marrëdhëniet miqësore midis Teheranit dhe vendeve të tjera, deklaroi udhëheqësit e dy vendeve nuk duhet të lejojnë që zhvillimi i marrëdhënie miqësore midis dy vendeve të ndalet për shkak të veprimeve dhe përpjekjeve të njëshme të shtëpisë së bardhë dhe intereseve të dy kombeve të rrezikohen. Kreu i Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës së Jashtme të Parlamentit Islamik të Iranit, duke u referuar aseteve të ngrira të Republikës Islamike të Iranit në bankat e Koreas së Jugut që janë bllokuar për shkak të presionit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, deklaroi: Merrin parasysh marrëdhënien midis dy vendeve. Zulnuri i bëri thirrje Koreas së Jugut të ndërmarrë veprime të menjëhershme për kthimin e pasurisë së Republikës Islamike të Iranit në bankat e Koreas së Jugut, duke shtuar veprimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës në vendosjen e sanksioneve ndaj popullit iranian është kundër rregullave dhe normave ndërkombëtare dhe një akt njerëzor. Dhe Teherani nuk dëshiron që marrëdhënien e dypalshit të ndikohet nga politikat e paraqyqura të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Zëvendësministri i Jashtëm i Koreas së Jugut, Choi Yong-han, gjithashtu në këtë takim tha qëllimi i Seulit është të kthejë burimin valutor të Teheranit në këtë vend dhe ta bëjë të mundur këtë. Bomba e Trump në kryeqytetin amerikan. Prokurori i përgjithshëm i Washingtonit njoftoi bomber një vendosje bombe në një qytetin e Washingtonit pasuri të mbështesës të Donald Trump ndërtesës së Kongresit. Sipas agjencisë së lajmeve shtetërore të Iranit i ri, duke u referuar tragjedisë të javës së kaluar në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe sulmit të mbështesës të Donald Trump ndaj Kongresit amerikan, prokurori i përgjithshëm i Washingtonit Michael Sherwin pretendoi se disa bomba ishte vendosur gjatë protestave para zyrës së Partisë Republikane dhe Demokratike në Washington. Këto bomba u shfrytyen me eksploziv në koma të staj. Njerëzit që vendosën këto bomba patjetër do të arrestohen dhe dënohen, shtoi prokurori i përgjithshëm i Washingtonit, më në fund njoftoi për një shpërblim për 50.000 dollarësh për individë që arritën të zbulojnë identitetin e bombarduesit në Washington. Të mërkuar në mbrëmjendës ndodhi një seancë përbashkët dëgjimore në Kongres për të finalizuar fitoren e Joe Biden në zgjedhjet presidenciale të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Një grup mbështetës siç të Donald Trump që ishin mbledhur para ndërtesës hynë brenda. 6 persona u vranë dhe 10 oficer policie të Washingtonit u plakosën në këtë sulm ndaj ndërtesës së Kongresit amerikan. Mike Pence kundërshton aktivizimin e amendamentit 25 të kushtetutës në një letër drejtuar kryetarit të dhomës së përfaqësuese të Shtetit Bashkuar të Amerikës, zëvendës presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, refuzoi kërkesën për aktivizimin e amendamentit 25 të kushtetutës për të dëbuar apo larguar Donald Trump nga pushteti. Unë nuk besoj në një veprim të tillë, shkronon presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Mike Pence në një letër drejtuar kryetares së dhomës së përfaqësuese Nancy Pelosi rreth aktivizimit të amendamentit 25 për rrëzimin e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës sipas agjencisë lajmeve Fars. Duhet të jetë në interesin ton të kombiton dhe kushtetutës veprimet, ka thënë ai, sipas amendamentit 25 të kushtetutës së Shtetit Bashkuar të Amerikës. Zëvendës presidentit dhe antarët e kabinetit administrativ duhet të i kërkojnë kongresit të revokojë kompetencat e presidentit. Pas kësaj kërkese, kongresi do punojë për të zgjidhur mosmarrveshjen brenda 21 ditësh, kohë gjatë së cilës zëvendës presidenti do të shërbejë si president. Nëse kongresi nuk arrinte një marrveshje mbi shfuqizimin e presidentit, ai do të mbajë të gjitha kompetencat dhe fuqitë e tij. Pelosi kishte paralajmëruar më parë se nëse Pence refuzonte të aktivizonte amendementin 25 opsionit tjetër për kongresin, do të ishte lëvizje drejt fajësimit të Donald Trump. Trump jo vetëm që ka qëndruar në detyrë, por gjithashtu është përballur me skandal për fajësimin e tij para largimit nga presidenca, duke bërë që mbështetësit të trazojnë në Senat. Të nërruar të gjuhës ndoqit buletinin informativ të lejme. Të nërruar të gjuhës në vërnështimi ju të ndisht një komentin politik të ditës me temë veprimi i ri Donald Trump kundër Kubës. Vazhdimi politika armisore të Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër vendeve të majta të Amerikës Latine ka bërë që administrata Trump të vendosë edhe një Kubën në listën e vendeve që sponsorizojnë terrorizmin. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo si arsye për lëvizjen e Washingtonit. Përmendi akuzat të tilla si strehimi të arratisurve amerikan dhe mbështetjen e presidentit të Venezuelës Nicolas Maduro nga Havana. Përfshirja e Kubës në listën e vendeve që sponsorizojnë terrorizmin në ditët e fundit të presidencës së Donald Trump vjen në një kohë kur vetë administrata Trump ka qenë sponsori më i madh i terrorizmit në botë, veçanërisht në vitet e fundit. Performanca e politikës së jashtme të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Afganistan dhe Siri është një shembull i kësaj. Edhe brenda Shtetit Bashkuar të Amerikës ngjarjet e fundit pas zgjedhjeve presidenciale të Shtetit Bashkuar të Amerikës, veçanërisht sulmi ndaj Kongresit ditë fundit, ka treguar se pavarësisht parullave dhe mbështetjes të demokracisë dhe luftës kundër terrorizmit, vetë ky vend mbështet terrorizmin nga brenda dhe nga jashtë dhe mbron demokracinë me një armë, jo më shumë se për ndikim për ndërhyrje në vende të tjera të botës. Lëvizja e Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër Havanës vjen ndërsa vendi ka qenë në presion e Shtetit Bashkuar të Amerikës për disa kohë dhe tani pas dështimit të politikave amerikane kundër qeverisë së Nicolas Maduro, Washingtoni ka përdorur mbështetjen e Havanës për qeverinë legjitime të Venezuelës si një justifikim për të rritur presionin, duke vendosur më shumë sanksione ndaj Kubës. Rritin e Kubën dhe akuzojnë atë për mbështetjen e terrorizmit ka qenë parulla e Shtetit Bashkuar të Amerikës, ndërkohë zyrtarë kuban kanë qenë gjithmonë kritikë ndaj politikave të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe i kanë parë veprimet e Washingtonit si veprime në mbështetje të terrorizmit. Një shembull është sulmi i fundit ndaj ambasadës kubane në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe mungesa e ndjekjes së përgjegjësisë së autoritetit kubano. Carlos Fernandez de Casio, një zyrtar i lartë i qeverisë kubane, duke përmendur një histori të gjatë të terrorizmit të qeverisë amerikane kundër Kubës, si dhe zyrtarë amerikan që bashkëpunojnë me individë dhe organizata që organizojnë financiën dhe kryen akte terroriste në tokën amerikane, tha se Kuba është vetë një viktimë e terrorizmit. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Në programin në vazhdim të nderuar dëgjues do të flasim mbi kalimin nga kjo jetë të Ajetullah Jazdi dhe do të përshkruajmë dhe jetën e tij plot virtyte. Lutemi të qëndroni me ne. Ajetullah Mesbah Jazdi, mendimtar me karakteristika të pavdekshme në fushën e prodhimit të mendimit fetar dhe revolucionar. Mohamed Taghi Mesbah Jazdi, antar i Këshillit të Ekspertëve të Leadershipit të Iranit dhe themelues i Institutit Arsimor Hulumtues Imam Khomeini Rahmatullah Alej, të premte në mbrëmje më 1 janar 2021, vdiq pas një sëmundje e cila kishte vuajtur prej disa kohësh. Ajetullah Eluzma Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, në një mesazh ngushëllimi me rastin e vdekjes Ayatollah Mohammed Taghi Mesbah Yazdi e ka kujtuar atë si një mendimtar të dalluar, si një drejtues i merituar dhe si një intelektual me oratori të zgjuar në shprehjen e të drejtës dhe me qëndrime të palëkundura në rrugën e drejtë, ndërsa ka thënë: "Shërbimet dhe kontributi i tij në prodhimin e mendimit fetar dhe në shkrimin e librave të dobishëm dhe me edukimin e studentëve të dalluar dhe me ndikim ishte shumë i madh dhe i vlefshëm, kurse prania e tij në të gjitha skenat e zhvillimeve të revolucionit islamik me të vërtetë ka qenë i pashembullt." Ayatollah Mesbah Yazdi ka mësuar dhe studiuar pranë profesorëve dhe dietarëve të mëdhenj të shkollave fetare si Imam Khomeini rahmatullah alej, Ayatollah Borujerdi, Ayatollah Araki, Alome Sayed Mohamed Hussein Tabatabai dhe Ayatollah Bejet, duke fituar një zotërim të gjerë në shkencat islame dhe sidomos në jurisprudencën islame. Historia bashkohore e Iranit, sidomos pas fillimit të revolucionit islamik, me udhëheqjen Imam Khomeinit rahmatullah alej, u bë burimi shumë zhvillimeve të rëndësishme brenda dhe jashtë Iranit. Në këtë fush, me padyshim se roli që kanë luajtur personalitetet fetare dhe revolucionare ka ushtruar një ndikim shumë të madh në zhvillimin dhe zgjerimin e revolucionit islamik të Iranit deri në atë mas, saqë revolucioni islamik i Iranit u bë model për të gjithë njerëzit liridashës dhe drejtësidashës anë mbam botës. Prandaj pikërisht për këtë arsye shumë armiq dhe dashakeqës gjithnjë janë munduar ta njollosin imazhin e personaliteteve me ndikim në fitoren e revolucionit islamik. Prej veprimeve që vazhdimisht janë të munduar të bëjnë armiqt dhe dashakesit e revolucionit islamik është shtrembërimi dhe induktrimi i dilemave në lidhje me rolin e personaliteteve të shquara në fusha të ndryshme fetare, shoqërore dhe në shtyllat e revolucionit islamik. Alome Mohamed Taghi Mesbah Yazdi, gjithashtu, nuk ishte përjashtim ndaj veprimeve të tilla të armiqve. Periudhat e jetës së Alome Mesbah Yazdi tregojnë ndjeshmërinë e madhe të tij përballë lëvizjeve devijuese. Çdo herë kur një lëvizje mundohej të bënte devijime në lidhje me Islamin dhe revolucionin islamik, ai gjithmonë mbronte bazat themelore të Islamit dhe të revolucionit. Ayatollah Mesbah Yazdi në shkollat fetare ishte një personalitet me ndikim të madh dhe gjatë debateve dhe bisedave shkencore, si dhe në shkrimin e artikujve të ndryshëm, ka treguar një vizion të thellë në lidhje me zhvillimet dhe të ardhmen e revolucionit islamik. Para fitores së revolucionit islamik, shumica e veprimtarve besonin se në fillim duhet çuar para veprimtaria dhe përpjekjet politike, dhe pas fitores së revolucionit duhet të merren masa për pastrimin kulturor të shoqërisë. Mirë po në këtë mes, kanë qënë edhe disa mendimtar të shquar si Ayatollah Motahari dhe Ayatollah Mesbah Yazdi, të cilët besonin se rënjët e devijimit duhet të zhduken qysh në atë periudhën e veprimtarisë kundërisht regjimit despotik dhe duhet prezentuar dhe njohur islami burimor për të gjithë iranianët dhe për të gjithë botën. Në sferën politike, Ayatollah Mesbah Yazdi, në periudhën e ishte regjimi despotik mbretëror, ka zhvilluar një veprimtari të gjerë politike dhe shoqërore kundër atij regjimi dhe pushtetarëve të tij dhe ka marrë pjesë aktive në veprimtarinë e shoqatave provinciale dhe gjatë zhvillimeve të revolucionit islamik, të udhëhequr nga Imam Khomeini rahmatullah alej. Ayatollah Mesbah Yazdi, qysh para revolucionit islamik, ka tërhequr vërejtjen për depërtimin e marksizmit dhe duke zbuluar prapaskenat e deklaratave të disa intelektualve dhe duke kritikuar idenë ashtu quajtur islami pa klerik, në realitet ka zbuluar ide djallëzore të armiqve të islamit dhe të revolucionit.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Ndjeshmëria dhe qëndrimet e prerat e Ajetollah Mesbah Yazdi në lidhje me këtë çështje ka qenë deri në atë mas sa që nga njëherë edhe disa përkras të revolucionit islamik e kritikonin atë dhe i rekomandonin atij që të tregojë butësi ndaj çështjeve të krijuara në shoqëri. Mirpo, Ajetollah Mesbah Yazdi me vendosmëri të qartë gjithmonë e ka mbrojtur themelet bazë të fesë islame dhe ka mbrojtur parimet fetare dhe në këtë drejtim ka mbajtur fjalime. Ka zhvilluar debate, ka kryer vepra dhe artikuj dhe ka shfrytzuar mjetet e tjera të informimit dhe nuk është friksuar kurrë nga akuzat dhe sulme të dikujt tjetër. Ajetollah Mesbah, duke vërejtur komplotet armiqve që bëheshin në fillim të revolucionit, vendosi të dërgoj një grup të studentve fetar në rajonet të ndryshme të Iranit për të mbrojtur dhe mbështetur revolucionin e ri, ndërsa edhe vetë ndërpreu punën zyrtare të vetë si ligjërues në shkollat fetare për të predikuar dhe mbajtur fjalime në përqendra të ndryshme në mbrojtje të sukseseve të revolucionit islamik. Gjithashtu, sipas nevojave të domosdoshme të universiteteve gjatë atyre viteve, Ajetollah Mesbah Yazdi propozoi një plan me emrin Zyra për Bashkëpunim të Shkollës Fetare dhe Universitetit, i cili u miratua nga shtabi revolucionit kulturor. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit vlerëson se një prej sukseseve të Ajetollah Mesbah Yazdi është edukimi studentëve që është rezultati i punës dhe përpjekjeve të tij në Institutin Arsimor Hulumtues Imam Khomeini Rahmatullah Alej dhe në lidhje me këtë thot: "Për fat të mirë, një prej sukseseve të Ajetollah Mesbah Yazdi në kom është ky, që ai përkundër shumë dietarëve tan, dituria e të cilëve ka mbetur e kufizuar vetëm tek ata, dituria e Ajetollah Mesbah Yazdi është e transmetuar edhe tek studentët e tij të mirë." Ajetollah Mesbah Yazdi në fusha shkencore dhe kulturore gjithashtu ka zhvilluar një veprimtari të gjatë dhe ka dhënë një kontribut të çmuar dhe në çdo periudhë në bazë të nevojave dhe kërkesave të asaj kohe ka filluar dhe zhvilluar lëvizje kulturore të përshtatshme me kohën. Serioziteti i tij dhe gjithashtu disiplina dhe realizimi i dalluar i tij janë bërë shkak që shumica e lëvizjeve dhe iniciativave kulturore të tij të japin rezultate pozitive. Fryti kësaj përpjekje dhe veprimtarie të gjerë kolektive është edukimi i studentëve fetar të arsimuar, të cilët aktualisht po punojnë dhe veprojnë në institucione të ndryshme të sistemit shtetëror të Republikës Islamike të Iranit. Ajetollah Mesbah Yazdi ka shkruar vepra në fusha të ndryshme që një pjesë e tyre i përket periudhës para fitores të revolucionit islamik dhe disa prej tyre i përkasin periudhës pas revolucionit islamik. Teologjia, kuranologjia, morali në Kur'an, shoqëria dhe historia nga pikpamja e Kur'anit, të drejta dhe politika në Kur'an, një vështrim kalim thimbi teorinë e vilajetit faki dhe dhjetra libra të tjerë janë prej veprave të çmuara të tij të cilat edhe mësohen në përqendra të ndryshme kulturore dhe në përshkolla fetare. Për kushtimin në ruajtjen dhe forcimin e vlerave të revolucionit, së bashku me vetëdijësimi dhe qartësinë e shprehjes në kritikën ndaj çështjeve dhe shpreha e hapur e dëmeve të cilat mund të dëmtonin sukseset e revolucionit islamik, ishin karakteristikat më të dalluara në periudhën e jetës së Ajetollah Mesbah Yazdi. Ruajtja dhe vazhdimi këtyre karakteristikave ka luajtur një rol efikas në suksesin e përpjekjeve të këtij dietari fetar në përballje me lëvizjet destruktive kundër revolucionit. Ashtu siç është theksuar edhe në mesazhin e ngushëllimit të liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, shërbimet dhe kontributi i Ajetollah Mesbah Yazdi në edukimin e studentëve me ndikim dhe me praninë e revolucionarëve në të gjitha skenat e zhvillimeve, në të cilat ndodhej, nevoja për praninë e tij me të vërtetë ka qenë të pashëmbullta. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar ngjarjeve më të rëndësishme të ndodhura në Irak gjatë vitit 2020. Ju lutemi të qëndroni me valet e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për të informuar më tej. Iraku në vitin që kaloi. Viti 2020 për Iraku filloi me një krim amerikan. Më 3 janar të 2020-s në një akt kriminal pranë aeroportit të Bagdadit, qeveria terroriste amerikane vrau generalin martir Qasem Soleimani, komandantin e forcës Quds të gardës revolucionare, si dhe Abu Mahdi al-Muhandez, zëvendës komandantin e mobilizimit popullor, së bashku me 7 shokët e tyre. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump njoftoi zyrtarisht se ai ka urdhëruar vrasjen. Më 5 janar, Parlamenti Iraken miratoi një plan për dëbimin e trupave amerikane nga vendi. Më 24 janar, rreth 1 milion iraken, duke mbajtur demonstrata anti-amerikane, protestuan pro dëbimit të trupave amerikane nga Iraku. Pas këtij krimi amerikan, sulmet e grupeve të rezistencës irakene kundër trupave amerikan në Irak u rritën, e madje një numër ushtarakësh amerikan u vran. Duke patur parasysh këtë situatë, Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrë 3 hapa për të sulmuar grupet e rezistencës irakene, për të mbyllur disa baza ushtarake në Irak dhe për të rinegocuar me qeverinë e Bagdadit për të adresuar kërcënimin në rritjen ndaj ushtrisë së tyre. Baza e parë, nga e cila ushtria amerikane u tërhoq, ishte baza ushtarake Qaem në Anbar, e cila ju dorëzua forcave irakene në muajin mars. Baza e dytë ishte Al-Khairah në jug të Mosulit në provincën Ninva. Baza e tretë, nga e cila u tërhoqën trupat amerikan, ishte baza K1 në Kirkuk në veri të Irakut. Baza e katërt ishte Habanieh në provincën Anbar, e cila gjithashtu umbyll. Amerikanët ngritën çështjen e tërheqjes së trupave ushtarake, por trupat amerikane u zhvendosën nga bazat e evakuara në bazat më të mëdha, Taji, Ain al-Asad, si dhe Al-Harir në Erbil. Amerikanët pretenduan se tërheqja e tyre ushtarake nga Iraku ishte për shkak të shpërthimit të koronës në atë vend. Komanda e forcave të koalicionit po i dorëzon selitë koalicionit bazave irakene të Ministrisë së Mbrojtjes dhe qindra ushtarë dhe këshilltarë iraken, po largohen përkohësisht nga Iraku për të mbrojtur nga virusi korona, deklaroi Miles Kaging, një zëdhënës i koalicionit ndërkombëtar kundër ISIS. Sidoqoftë, arsyeja kryesore për vendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të mbyllur disa baza në Irak duket se ka qenë rritja e kërcënimeve kundër trupave amerikane pas vrasjes së dy udhëheqësve të rezistencës. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara kanë ngritur çështjen e rinegocimit me Irakun mbi statusin e trupave amerikan. Mbyllja e bazave synonte gjithashtu të ndikonte në bisedimet e 10 dhe 11 qershorit midis Amerikës dhe Irakut. Në një veprim të qëllimshëm, Shtetet e Bashkuara zgjodhën 10 dhe 11 qershorin për të filluar bisedimet me Irakun. Më 10 qershor 2014, grupi terrorist ISIS pushtoi Irakun dhe pushtoi Mosulin, kryeqendrën e provincës Ninva. Duke zgjedhur 10 dhe 11 qershorin, Washingtoni po përpiqej t'i dërgonte një mesazh irakenëve se tërheqja e trupave amerikane do të ringjallë kërcënimin e paraqitur nga ISIS në Irak. Bisedimet midis Bagdadit dhe Washingtonit u mbajtën disa herë, por pa rezultat. Dhe Donald Trump, më në fund, gjatë vizitës së Mustafa al-Kadhimi në Shtetet e Bashkuara, në gusht, njoftoi se trupat amerikan do të tërhiqeshin nga Iraku brenda 3 viteve. Një çështje që provokoi protesta të gjëra brenda Irakut dhe disa grupe irakene nuk e pranuan atë dhe bën thirrje për tërheqjen e menjëhershme të trupave amerikane. Në shtator të vitit 2020, amerikanët gjithashtu pretenduan mbylljen e ambasadës së tyre prej 42 hektarësh në Irak, një pretendim që nuk u përmbush. Amerikanët po na bëjnë presion të madh për të kufizuar fuqinë e grupeve të rezistencës në Irak, shkroi Seyed Reza Kazvini Garabi nga pikpamja ushtarake. Veprimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër këtyre grupeve nuk kanë dhënë rezultatin e dëshiruar për Washingtonin. Kështu që ata po përpiqen të dobësojnë manovrueshmërinë e këtyre grupeve duke përdorur metoda të ndryshme. Në nëntor të 2020-s, disa trupa amerikane u tërhoqën nga Iraku, por të paktën 2500 trupa amerikane ishin planifikuar të qëndronin në Irak, megjithse ministri i jashtëm iraken Fuad Hussein tha se personat e mbetur nuk ishin luftëtar ushtarak, por ishin civil. Përveç situatës ushtarake amerikane në marrëdhëniet e Bagdadit me Washingtonin, zhvillimet politike në Irak në vitin 2020 ishin domethënëse, duke filluar nga 1 dhjetori 2019 pas dorëheqjes së Adel Abdul Mahdi si kryeministër për shkak të dhunës së përhapur dhe të planifikuar. Më një shkurt të 2020-s, presidenti iraken Berham Saleh emëroi Mohammed Taufik Alavi si kryeministrin e vendit. Alavi dha dorëheqjen si kryeministri i Irakut 2 muaj më vonë. Pas kësaj, shumë njerëz u emëruan për postin, por kundërshtimi nga protestuesit nuk la askon të emëruar nga Behram Saleh për të formuar një kabinet të ri. Alavi dështoi të formonte një kabinet të ri brenda një muaji dhe paraqiti dorëheqjen e tij tek Behram Saleh. Në tekstin e letrës, Mohammed Taufik Alavi, si arsye të kësaj dorëheqje, ka thënë se dorëheqja erdhi si rezultat e presioneve të disa partive ndaj tij për të fituar interesa partiake dhe personale, dhe jo ato kombëtare.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Pas dorëheqjes së tij, presidenti irakian Behram Saleh më 17 mars caktoi Adnan al-Zarfi për të formuar një kabinet të ri, por al-Zarfi gjithashtu nuk arriti të formonte një kabinet qeveritar. Mustafa al-Kadhimi, kreu i shërbimit të inteligjencës, ishte kandidati i tretë për të formuar një kabinet, i cili u konfirmua nga grupet politike irakene për postin e kryeministrit, dhe më në fund, në fillim të maj 2020, kabineti i tij fitoi një vot besim nga parlamenti. Me votën e besimit të parlamentit për kabinetin al-Kadhimi, periudha e administrimit të punëve qeveritare nga Adel Abdul Mahdi përfundoi dhe bllokada politike 5-mujore pothuajse përfundori. Sidoqoftë, disa rryma politike irakene të udhëhequra nga koalicioni i shtetit të së drejtës, i udhëhequr nga Nuri al-Maliki, zgjodhën të mos marrin pjesë në seancën parlamentare për të votuar besimin ndaj kabinetit qeveritar. Në seancën parlamentare morën pjesë 266 deputet, nga 329 deputet dhe 63 deputet nuk ishin të pranishëm në vot besimin e qeverisë. Kabineti al-Kadhimi u përball me sfida të rëndësishme, duke përfshirë trajtimin e shpërthimit të gjerë të koronës, bisedimet e sigurisë në Shtetet e Bashkuara, sfidat ekonomike, luftimin e mbetjeve të ISIS dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Al-Kadhimi nuk ka arritur shumë në tre fusha: koronën, negociatat me Shtetet e Bashkuara, si dhe lehtësimin e sfidave ekonomike.
Lufta kundër mbetjeve të ISIS u krye nga ushtria irakiane dhe mobilizimi popullor. Lidhur me mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme, Al-Kadhimi shpalli 6 qershorin 2021 si datën për mbajtjen e zgjedhjeve. Në fund të vitit 2020, fraksionet irakiane mirëpritën zgjedhjet e parakohshme parlamentare dhe madje partia Sadr njoftoi se ajo do të fitonte zgjedhjet e ardhshme. Duket se mbajtja e zgjedhjeve parlamentare në gjysmën e parë të vitit 2021 do të jetë çështja kryesore në arenën politike irakiane. Një nga zhvillimet politike në Irak në vitin 2020 ishte dëshira e qeverisë së Bagdadit për të zgjeruar marrëdhëniet me Arabinë Saudite. Kur Mustafa Al-Kadhimi erdhi në pushtet në Irak, megjithëse udhëtimi i tij veror në Riad nuk ndodhi, kishte shumë indikacione se Bagdadi dhe Riadi ishin të gatshëm të zgjeronin marrëdhëniet. Iraku dhe Arabia Saudite, 14 tetorin e kaluar në Riad, diskutuan mbi investimet saudite në Irak. Duke zbuluar investimet saudite prej 2.9 miliard dollarësh në projekte të ndryshme në Irak, në fillim të nëntorit 2020, një delegacion saudit u dhëtoi për në Bagdad, në emër të Këshillit të Koordinimit Arabi Saudite-Irak. Kryeministri irakian Mustafa Al-Kadhimi dhe princi kurorë saudite Mohammed bin Salman më 11 nëntor nënshkruan një marrëveshje me 9 pika në një takim virtual midis dy vendeve. Kalimi tokësor Arar midis Arabi Saudite dhe Irakut, një vend kalimi i rëndësishëm gjithashtu, u rihap pas 30 vjetësh. Ministri Saudit i tregtisë dhe investimeve Majid Al-Kasabi mbërriti në aeroportin e Bagdadit më 7 dhjetor dhe së bashku me një numër biznesmenësh dhe investitorësh saudit. Pas vizitës së delegacionit irakian në Riad, u ngrit çështja e transferimit të tokës nga qeveria irakiane tek Arabia Saudite. Sipas raporteve të shumta, Iraku i dha Arabisë Saudite tokë për investime në rajonet e tij perëndimore dhe ato jugore. Këto toka janë vendosur në provincat e Qerbelas, Muthana, Najaf, Al-Anbar dhe Basra. Megjithse disa grupe irakiane mirëpritën investimet ekonomike, zyrtarë dhe grupe dhe një numër i madh njerëzish dhe akademikësh iraken janë gjithashtu skeptik ndaj investimeve saudite në Irak dhe zhvillimet të marrëdhënieve me Riadin. Opozita beson se këto marrëdhënie jo vetëm që nuk i shërbejnë interesave të Irakut, por gjithashtu paraqesin kërcënim serioz për vendin. Grupet e opozitës thonë se Arabia Saudite është përfshirë në pasigurinë e Irakut për dy dekadat e fundit. Arabia Saudite në vitet e fundit ka kontrabanduar më shumë se 15.000 element vetvrasës në Irak, dhe si pas burimeve të sigurisë irakene, 5.000 terrorist saudit kryen shpërthime vetvrasëse në Irak me autobomba ose ripa me bomba, duke vrar apo plagosur mijëra civil. Një numër i tyre po mbahen aktualisht në burgun Nasiriyah, jo vetëm që Arabia Saudite nuk ka kërkuar falje për këtë krim, dhe nuk ka paguar dëmshpërblim për viktimat, por ajo është akoma e lidhur me disa rryma devijuese dhe kundërshtare në Irak, përmes të cilave ajo kërkon të riprodhojë dhunën në Irak. E nga ana tjetër, territori gjeografik në të cilin Arabia Saudite synon të investojë është shumë i rëndësishëm. Arabia Saudite dhe Iraku ndajnë një kufi prej 800 kilometrash. Dy provincat Al-Anbar dhe Muthana, ku Al-Saud synon të investojë, kufizohen me Arabinë Saudite. Nga ana tjetër, Najafi, Qerbelaja dhe Basra janë ndër provincat më të rëndësishme shiite dhe fetare të Irakut. Arabia Saudite ndjek qëllimet e saj politike dhe të sigurisë në Irak përmes mjeteve ekonomike dhe madje është e mundur të rikrijohet kërcënimi i ISIS dhe kërcënimet e sigurisë në Irak. Kundërshtarët gjithashtu besojnë se Arabia Saudite po përdor investimet ekonomike për të infiltruar në Irak dhe shkatëruar marrëdhëniet e saj me Iranin, si dhe për të parandaluar lidhjen Irak-Siri të rezistencës në rajon.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për shëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartëmadhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njerëzit ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti i plotfuqishëm thot: "Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën." Pra sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thotë: "Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni." Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë në fjalën dhe veprimin e Allahut. Ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: "Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur, e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët." Nga ajeti më sipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thot: "Gjithmonë përkujtoje Zotin." Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: "A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit?" Ata i than: "Kush është i dërguar i Zotit?" A i tha: "Është përmendja e Zotit." Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me përmendjen e Zotit të plot fuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit? Ai tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Në njërin nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjeshtë nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plot fuqishëm. Sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: Un jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.